grup Islam Sunnah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Jamaah sekalian, rahimani warahmatullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang pertama tadi, kita sudah membahas masalah-masalah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di pasal yang pertama, yaitu pasal tentang pengertian dari ibadah kurban dan hukumnya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas pasal yang kedua dan pasal-pasal yang setelahnya yang bisa kita bahas. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan tentang syarat-syarat hewan kurban. Ya, ini juga sangat penting untuk kita ketahui agar kita tahu hewan yang keadaannya bagaimana yang bisa kita jadikan sebagai hewan kurban. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan 6 syarat. Ya, ada 6 syarat yang harus terpenuhi pada sebuah hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. Dia mengatakan di sini al-faslu tsani, pasal yang kedua, fi syurutil udhiyah, menjelaskan tentang syarat-syarat hewan yang dikurbankan. Yushtaratu lil udhiyah sittatu syurut. Hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban disyaratkan padanya 6 syarat. Ahaduha, syarat yang pertama, antakuna min bahimatil an'am. Hewan tersebut harus termasuk kategori bahimatul an'am. Termasuk dalam kategori bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am sebagaimana saya singgung tadi biasa diterjemahkan dengan terjemahan hewan ternak. Padahal sebenarnya bahimatul an'am ini jenis-jenis khusus pada hewan ternak. Ya, memang kata-kata ini tidak ada padanannya dalam bahasa kita. Yang jelas dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah 4 jenis hewan tadi. Unta, sapi, kambing, domba. Unta, sapi, kambing, domba. Makanya di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan wahiyal ibil. Dan yang termasuk bahimatul an'am adalah unta, wal baqar, sapi, wal ghanam, dan kambing. Dha'nuha wa ma'zuha. Dha'n maksudnya adalah domba. Ma'z adalah kambing. Saya bedakan kambing dan domba ya. Insyaallah bisa difahami ya. Kambing ya biasa disebut juga sebagai kambing Jawa. Ya. Ma'z itu kambing Jawa. Ya, saya sebut kambing saja biar lebih mudah ya. Ada kambing, ada domba. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalil dari syarat ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut ini. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan kami jadikan untuk setiap umat ibadah menyembelih. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari bahimatul an'am, ya, dari hewan ternak yang 4 tadi. Wa bahimatul an'am hiya al-ibil wal baqar wal ghanam. Dan yang dimaksud dengan bahimatul anam adalah unta, sapi, kambing, ya, dan domba. Hadza huwa al-ma'ruf 'inda al-'arab. Inilah yang diketahui oleh orang Arab. Wa qalahu al-Hasan wa Qatadah wa ghairu wahid. Dan ini dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan yang lainnya. Ini syarat yang pertama ya. Jadi hewan kurban itu harus masuk dalam kategori bahimatul an'am. Unta, sapi, kambing, domba. Taib. Syarat yang kedua. Taib. Dari syarat yang pertama tadi ya, kita bisa mengetahui bahwa apabila ada orang menyembelih misalnya ayam diniati untuk ibadah kurban, maka tidak sah sebagai ibadah kurban. Memang dia sah sebagai hewan yang disembelih, tapi tidak sah sebagai ibadah kurban. Ada orang misalnya menyembelih jerapah, ya, menyembelih jerapah. Kita katakan jerapah bukan bahimatul an'am, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Begitu pula hewan-hewan yang lainnya yang tidak termasuk dalam bahimatul an'am. Zebra. Zebra itu boleh disembelih tidak? Halal tidak hewan zebra? Atau kuda zebra? Jawabannya halal. Tapi bolehkah dijadikan sebagai hewan untuk ibadah kurban? Jawabannya tidak boleh. Dia bukan bahimatul an'am. Ya. Taib. Syarat yang kedua, anta bulughassin al-mahdud syar'an. Hewan tersebut telah mencapai umur yang ditetapkan oleh syariat. Hewan tersebut yang masuk dalam kategori bahimatul an'am telah mencapai umur yang ditetapkan oleh syariat. Apa umur yang ditetapkan oleh syariat? Bi an takuna jada'atan min ad-dha'ni au thaniyatan min ghairihi. Jadi dia harus mencapai umur jada'ah apabila domba. Dan mencapai umur thaniyah apabila selain domba. Ya. Kalau domba, maka jada'ah cukup. Tapi kalau selain domba, ya, berarti kambing, sapi, unta. Harus mencapai umur thaniyah. Khusus untuk domba, boleh apabila umurnya sudah jada'ah. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan thaniyah, apa yang dimaksud dengan jada'ah. Dalil dari syarat ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadhbahu illa musinnatan illa an ta'sura 'alaikum fatadhbahu jada'atan min ad-dha'n. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang usianya sudah musinnah. Kecuali yang usianya sudah musinnah. Musinnah itu mencapai usia thaniyah. Kecuali apabila kalian sulit mendapatkannya. Maka kalian dibolehkan menyembelih domba yang usianya mencapai jada'ah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan apa yang dimaksud dengan musinnah. Katanya tidak boleh menyembelih hewan kurban kecuali yang usianya sudah mencapai musinnah. Apa yang dimaksud dengan musinnah? Musinnah itu usia thaniyah ke atas. Adapun jada'ah itu yang di bawah musinnah. Ini istilahnya masih belum kita fahami lagi. Taib, dijelaskan lagi. فالثنيو من الإبل ما تم له خمس سنين. Usia thaniyah apabila pada hewan unta, maka dia adalah hewan unta yang sempurna usia 5 tahun. Ya, yang berusia 5 tahun sempurna, berarti masuk ke tahun ke-6. Jadi 5 tahunnya sudah sempurna. Itulah thaniyah dari hewan unta. Thaniyah pada hewan unta itu ketika unta telah sempurna umur 5 tahun. Jadi dia beranjak di tahun ke-6-nya. Dia sudah sempurna 5 tahun hidupnya. Dia masuk ke tahun ke-6-nya. وَثَنْيُ مِنَ الْبَقَرْ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةً. Sedangkan thaniyah pada hewan sapi itu yang telah sempurna umurnya 2 tahun. Jadi dia masuk tahun ketiga. وَثَنْيُ مِنَ الْغَنَمْ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةً. Sedangkan thaniyah pada hewan kambing, ya, saya sebut kambing bukan domba ya, pada hewan kambing itu yang usianya sempurna 1 tahun. Berarti dia sudah masuk ke tahun keduanya. Wal jada'u ma tamma lahu nisfu sanah. Sedangkan jada', jada'ah, ya, itu hewan yang usianya sempurna 6 bulan atau setengah tahun. Jada'ah hewan yang usianya sempurna 6 bulan, berarti dia masuk ke bulan ke-7. Fala tasihhu at-tadhiyah bima duna thani min al-ibli wal-baqri wal-ma'z. Maka ibadah kurban tidak sah dengan hewan kurban yang usianya di bawah thaniyah, apabila dari jenis unta, sapi, dan kambing. Wala bima dunal jada' minad da'an. Dan ibadah kurban tidak akan sah dengan hewan yang usianya di bawah jada'ah, apabila dia dari hewan domba, ya. Jadi kalau kita rangkum syarat kedua ini, maka hewan kurban harus memenuhi syarat umurnya, harus memenuhi umur yang disyaratkan, yang ditetapkan oleh syariat. Apabila dia itu unta, maka harus sempurna umur 5 tahun. Itu minimal, ya. Minimal sempurna umur 5 tahun. Apabila dia sapi, maka minimal sempurna 2 tahun. Apabila dia kambing atau kambing Jawa, maka minimal sempurna 1 tahun. Apabila dia domba, maka minimal sempurna 6 bulan. Ya. 6 bulan itu yang disebut sebagai jada'ah atau jada'. Adapun yang tadi, yang kalau unta itu sempurna 5 tahun, kalau sapi itu sempurna 2 tahun, kalau kambing Jawa itu sempurna 1 tahun, itu namanya thaniyah. Jadi usia thaniyah untuk setiap hewan-hewan ini berbeda-beda umurnya. Ya, thaniyah dari kambing Jawa itu 1 tahun, ya sempurna 1 tahun. Thaniyah dari sapi itu sempurna 2 tahun. Thaniyah dari unta itu sempurna 5 tahun. Taib. Syarat tsalits, syarat yang ketiga. Dia harus antakuna khaliatan minal uyubil mani'ah minal ijza'. Minal ijza', ya. Jadi hewan tersebut harus terbebas dari cacat yang menjadikan dia tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Dia harus terbebas dari cacat yang menjadikan dia tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ini menunjukkan bahwa tidak semua cacat menjadikan hewan kurban tidak boleh menjadikan hewan tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, ada cacat yang tidak menghalangi keabsahan ibadah kurban. Makanya syarat yang ketiga ini disebutkan seperti ini. Hewan tersebut terbebas dari cacat yang menjadikan dia tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Itu menunjukkan bahwa di sana ada cacat-cacat yang tidak bermasalah. Ya. Cacat-cacat yang dimaafkan, ya. Meskipun ada cacat itu, dia tetap dibolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Wahia arba'ah. Cacat yang menjadikan hewan kurban tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban ada 4. Ya, ada 4 cacat yang menjadikan hewan tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Cacat yang pertama adalah al-awarul bayyin. Ya. Al-awarul bayyin. Al-awar itu buta sebelah matanya. Ya. Buta sebelah matanya. Al-bayyin maksudnya yang jelas. Jadi ketika buta sebelah matanya itu jelas, itu yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau misalnya buta sebelah tapi tidak jelas. Buta sebelah tapi tidak jelas. Masih boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Makanya di sini disebutkan wa huwa allati tankhasifu bihil ain au tabruzu hatta takuna kazir au tabyad ibdadan yadullu dalalatan bayyinah ala awariha. Yaitu hewan yang matanya benar-benar terbenam. Memang benar-benar tidak ada enggak kelihatan matanya. Yang menunjukkan bahwa memang dia tidak melihat dari mata itu. Matanya tidak kelihatan. Ada pelupuk matanya tapi dalamnya tidak kelihatan. Jelas ya. Itu ya matanya rusak. Tidak bisa digunakan untuk melihat. Atau matanya keluar, ya. Matanya keluar, ya. Bola matanya ini keluar. Dan kelihatan bahwa bola mata itu rusak. Atau bola matanya kelihatan putih, ya. Yang menunjukkan bahwa matanya tersebut tidak bisa digunakan untuk melihat, ya. Bukan putih-putih penyakit yang bisa hilang, ya. Tapi benar-benar putih, yang putih tersebut tidak bisa hilang, yang menunjukkan dia tidak bisa melihat dengan mata itu. Inilah cacat pada mata yang menjadikan hewan tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Jadi al-awarul bayyin. Dia buta sebelah matanya yang jelas kelihatan. Tidak samar-samar, tapi jelas kelihatan bahwa itu memang buta sebelah matanya. Baik, cacat yang kedua. Al-maradul bayyin. Sakit yang jelas sakitnya. Sakit yang jelas sakitnya. Apa maksud sakit yang jelas sakitnya? Wa huwa alladhi tadhharu a'raduhu 'ala al-bahimah. Kal humma allati tuq'iduha 'anil mar'a wa tamna'u shahiyataha. Yaitu sakit yang kelihatan gejalanya pada hewan ternak. Jadi terlihat jelas gejalanya. Seperti apa? Seperti panas. Hewannya panas sekali. Sampai akhirnya dia tidak kuat untuk berdiri. Dia hanya mampu duduk. Disuruh ke tempat makanan, dia tidak mau. Karena badannya panas. Dan akhirnya dia tidak punya nafsu makan. Ini sakit yang jelas sakitnya. Wal jarabi al-zahir al-mufsid lilahmiha awil mu'athir fi sihatiha wal jurhul amik al-mu'athir alaiha fi sihatiha wa nahwiha. Ya. Jadi luka ya, yang terlihat. Misalnya ada penyakit kelihatan di kulitnya. Yang penyakit tersebut merusak dagingnya atau penyakit tersebut menjadikan dia tidak sehat, ya benar-benar kelihatan gejalanya. Kemudian apabila dia terluka dengan luka yang dalam, yang karena luka tersebut akhirnya kesehatannya terganggu, maka ini masuk dalam kategori al-maradul bayyin, ya apabila sakitnya benar-benar kelihatan jelas. Taib. Aib yang ketiga, al-arajul bayyin. Yaitu pincang yang jelas, ya. Pincang yang jelas. Berarti kalau pincangnya tidak jelas masih bisa. Karena kategori pincang yang menjadikan hewan tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban adalah pincang yang jelas. Apa definisi pincang yang jelas di sini? Wa huwa alladhi yamna'ul bahimata min musayaratis salimah fi mamshaha. Yaitu kepincangan yang menjadikan hewan tersebut tidak bisa berjalan bersama dengan hewan-hewan lain yang sehat. Ya misalnya kalau digiring ke tempat makan, dia menjadi paling akhir. Ini kepincangan yang seperti ini, ya kepincangan yang jelas, ya. Yang lain bisa lari cepat, ya. Dia selalu terakhir. Inilah kepincangan yang jelas. Adapun pincang-pincang yang ringan, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan dari ibadah kurban. Taib. Cacat yang terakhir, al-huzal al-muzil lil-mukh. Ya, kekurusan yang parah sampai ya kelihatan kalau tulangnya itu tidak ada sum-sumnya. Walaupun sebenarnya tidak bisa kita pastikan seperti itu ya, tapi kalau kita melihat ada hewan ternak yang kurus sekali sampai-sampai ya orang bisa menebak ini tidak ada sumsumnya ini, sampai sumsumnya pun habis. Ini cacat yang keempat yang menjadikan hewan tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila madza yuttaqa min ad-dhahaya. Ini semuanya berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya penyakit apa saja yang harus dijauhkan dari hewan kurban. Fa asyara bi yadihi wa qala arba'a. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan jari-jari beliau, dengan tangan beliau. Beliau mengatakan empat. Ada empat cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Al-arja' al-bayyin dhala'uha. Yang pertama adalah kepincangan yang parah. wal aura al bayyin awaruha. Yang kedua adalah kebutaan sebelah mata yang jelas kebutaannya. Wal maridah al bayyin maraduha. Yang ketiga adalah sakit yang jelas sakitnya yang parah, ya sakitnya sakit parah. Wal ajfa allati la tunqi, dan kekurusan, ya keadaannya kurus sekali sampai tidak menyisakan sumsum di tulangnya, ya. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat lain, ya, redaksinya qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di tengah-tengah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau mengatakan arbaun la tajuzu fil adahi, ada empat penyakit yang tidak boleh ada di hewan kurban. Wadzakara nahwahu, lalu beliau menyebutkan sifat-sifat yang disebutkan di hadis yang sebelumnya. Fahadhihi al-uyub al-arba'ah mani'atun min ijza'il udhiyah bima ta'ibu biha. Inilah empat cacat yang menjadikan hewan tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban karena cacat yang ada pada hewan tersebut. Wa yulhaqu biha ma kana mithluha aw ashad, fala tujzi'ul udhiyah bima ya'ti. Dan dikiaskan kepada cacat-cacat ini cacat-cacat yang semisal dengannya atau bahkan lebih parah darinya, ya. Jadi Rasulullah menyebutkan empat cacat dan para ulama menyebutkan cacat-cacat lain yang seperti empat ini atau lebih parah dari empat ini. Makanya kalau ada cacat-cacat lain yang seperti disebutkan di dalam hadis itu atau lebih parah dari yang disebutkan dari hadis itu, maka yang seperti itu juga menjadikan hewan tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Di sini Syekh Utsaimin menyebutkan banyak, ya ada enam cacat yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama al-amya allati la tubsiru bi'ainaiha. Cacat yang pertama yang tidak disebutkan dalam hadis tapi lebih parah adalah kebutaan pada dua mata. Yang disebutkan di dalam hadis kebutaan sebelah mata yang parah. Kalau kebutaan sebelah mata saja yang parah tidak bisa dijadikan sebagai ibadah kurban, ya tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban, apalagi kalau hewannya buta pada kedua matanya. Ini lebih parah, ya. Baik. Yang kedua, al-mabshumah hatta tathallat wa yazulu anha al-khatar. Al-mabshumah ini hewan yang terlalu banyak makan. Hewan yang terlalu banyak makan sampai akhirnya tak terkendali dan bisa membahayakan dirinya. Ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Sampai keadaan kritisnya terlewati. Ya, saya tidak pernah ya melihat hewan yang seperti ini, tapi ini disebutkan oleh para ulama, ya. Al-mabshumah itu hewan yang terlalu banyak makan. Makannya tidak bisa dikendalikan oleh dirinya dia sampai membahayakan nyawa dia. Yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Sampai keadaan kritisnya terlewati. Kalau keadaan kritisnya sudah terlewati, hewan tersebut bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Taib, cacat yang ketiga. Al-mutawallidah إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر. Ini ya induk yang akan melahirkan. Induk hewan yang akan melahirkan, tapi proses melahirkannya susah banget. Dan ini membahayakan nyawa hewan itu. Maka yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Sampai masa-masa kritisnya selesai. Ya, misalnya setelah prosesi melahirkannya terlewati sehingga dia menjadi sehat kembali. Maka ketika sehat kembali baru boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau masih dalam masa-masa mau melahirkan padahal kelahirannya sangat susah sekali dan bisa jadi yang seperti ini akhirnya mati nanti hewan. Ya, karena susahnya dia melahirkan. Maka aib atau cacat yang seperti ini menjadikan hewan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian cacat yang keempat, al-musabah bima yumituha min khanqin wa suqutin min ulwin wa nahwihi hatta yazul 'anha al-khatar. Ya, hewan yang mengalami kecelakaan. Hewan yang mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan tersebut bisa membahayakan nyawanya. Seperti misalnya terjerat lehernya. Atau misalnya jatuh dari tempat yang tinggi. Atau kecelakaan-kecelakaan yang membahayakan hewan tersebut. Ketika keadaannya masih kritis, dia tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Sampai dia melewati masa-masa kritisnya. Ya, baru boleh dijadikan sebagai hewan kurban selama cacatnya sudah hilang ya. Seperti misalnya kalau dia jatuh dari tempat yang tinggi, setelah jatuh pingsan. Kemudian setelah itu dia sadar lagi dan tidak ada misalnya kepincangan, tidak ada patah tulang, ya, dia sehat kembali. Nah, ketika sehat kembali seperti itu bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau misalnya setelah dia sadar ternyata kakinya pincang dan kepincangannya sangat jelas terlihat atau kakinya patah sehingga akhirnya dia tidak bisa bergerak sebagaimana hewan sehat yang lainnya, maka ya walaupun masa-masa kritisnya sudah berakhir tetap saja ada cacat yang menghalangi hewan tersebut untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Taib yang kelima, az-zumna. Apa yang dimaksud dengan az-zumna ini? Wahiyal ajizah 'anil masyyi li'aha. Az-zumna ini adalah hewan yang tidak bisa berjalan karena penyakit. Ya. Karena penyakit atau karena wabah. Sehingga hewan tersebut tidak bisa berjalan, ya. Yang seperti ini juga tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Yang keenam, maqtu'atu ihdal yadaini awir rijlain. Hewan yang salah satu kakinya atau salah satu tangannya itu terputus. Kalau yang disebutkan dalam hadis pincang. Pincang itu enggak terputus. Jadi kakinya masih sempurna tapi tidak bisa berfungsi seperti kaki yang normal. Kalau yang disebutkan di sini kakinya terputus. Ini lebih parah. Ya. Ihdal yadaini awir rijlain. Al yadain maksudnya yang di depan ya. Tangan itu maksudnya di depan. Jadi orang Arab itu kalau menyebut kaki yang bagian depan ya. Kadang-kadang disebut tangan. Kaki yang bagian belakang dua kaki itu disebut kaki. Ya, kalau di kita ya semuanya kita sebut sebagai kaki. Tapi kalau orang Arab ya bisa menyebut yang bagian depan itu sebagai tangan. yang bagian belakang sebagai kaki. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan fa idza dhamamta dzalika ila al-uyub al-arba'ah al-mansus 'alayha sara ma la yudhha bihi 'ashra. Apabila engkau kumpulkan enam ini, enam cacat yang kita sebutkan di sini, dan empat cacat yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadinya ada 10 cacat pada hewan yang menjadikan hewan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Hadhihi sitt wa ma ta'ibu bil uyubil arba'ah as-sabiqah. Ya, intinya 6 yang saya sebutkan ini dan 4 yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syarat yang keempat. An takuna milkan lil mudhahi aw ma'dhunan lahu fiha min qibali syara' aw min qibali al-malik. Jadi hewan tersebut harus dimiliki oleh orang yang berkurban. Harus dimiliki oleh orang yang berkurban. Atau ada izin baik dari syariat atau dari pemilik hewan untuk dikurbankan. Untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Jadi kadang-kadang yang menyembelih itu bukan orang yang berkurban, tapi orang yang diizinkan oleh pemilik hewan tersebut. Atau kadang-kadang orang yang dibolehkan oleh syariat agar dia menjadikan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Ya. Maka di sini ada 3 keadaan. Ada hewan yang disembelih oleh orang yang memiliki hewan tersebut. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, hewan yang disembelih oleh wakil. Hewan yang disembelih oleh wakil, ya. Dan wakil ini bisa ditentukan oleh syariat, bisa ditentukan oleh orang yang mewakilkannya. Yang ditentukan oleh syariat seperti misalnya apabila dia adalah orang yang ditugasi untuk ditugasi sebagai walinya anak yatim misalnya. Walinya anak yatim. Anak yatimnya misalnya masih umur 2 tahun ya. Anak yatim ini mempunyai harta yang banyak sekali dari orang tuanya, misalnya dari harta waris. Kemudian walinya biasanya diminta untuk berkorban, maka ya dibolehkan bagi orang tersebut untuk menyembelih korban, dan dia ditentukan oleh syariat ya, karena anak tersebut masih kecil ya, belum bisa dianggap niatnya, niat ibadahnya belum bisa dianggap, dia belum mumayyiz. Atau misalnya ada orang berwasiat ya, ada orang berwasiat kemudian dari wasiatnya tersebut dia ingin agar dijadikan sebagai hewan kurban. Misalnya dia berwasiat mewakafkan sebagian usahanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin dibentuk dalam ibadah-ibadah kurban. Hasil usahanya tersebut dia wasiatkan untuk Allah, tapi dia ingin nantinya dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi usahanya jalan terus, hasilnya setiap tahun dijadikan sebagai hewan kurban. Orang yang ditugasi sebagai pengelola atau penanggung jawab harta ini, ya, ini dia ditugasi oleh syariat. Ya, secara syariat dia punya tanggung jawab untuk mengelola usaha tersebut. Dan ketika datang waktu kurban, ya, dia punya kewajiban untuk berkurban. Dia berkewajiban untuk berkurban atas nama mayit, ya. Karena ini wasiat yang harus ditunaikan terus, ya. Itu ma'dhunan lahu fiha min qibal syara'. Dia diizinkan oleh syariat. Taib. Jadi ada tiga keadaan, ya, orang yang menyembelih itu. Bisa jadi dia yang punya sendiri, bisa jadi dia wakilnya. Wakil ini bisa jadi wakil dari orang yang mewakilkan, bisa jadi dia menjadi wakil karena ketentuan dari syariat. Baik. Fala tasihhu tadhiyah bima la yamliku. Sehingga ibadah kurban ini tidak sah pada hewan yang tidak dimiliki oleh orang yang berkurban. Al-maghsub, seperti apabila hewan tersebut adalah hewan yang dirampas, ya, hewan hasil rampasan. Dia merampas hewan tersebut dari orang secara paksa, kemudian dia menjadikannya sebagai hewan kurban. Ini tidak sah. Wal-masruq, dan hewan curian, ya, karena ini bukan hewan miliknya orang yang menyembelih. Wal ma'khudz bidakwan batilah, hewan yang dikuasai oleh seseorang dengan dakwaan yang batil, dengan pengakuan yang batil. Ya, misalnya ada orang mengajukan tuntutannya di kehakiman, ya, di badan, di depan hakim, dia mengaku mempunyai hewan tertentu. Kemudian dia memenangkan keputusannya, padahal sebenarnya dia tidak berhak dengan hewan tersebut. Maka apabila dia menjadikan hewan tersebut sebagai hewan kurban, maka kurbannya tidak sah. Ya, ibadah kurbannya dianggap tidak sah. Li'annahu la yasihhu at-taqarrubu ila Allah bima'siyatihi. Karena amalan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sah karena sebab maksiatnya tersebut. Yaitu kemaksiatan, ya. Maka amalan taqarrubnya kepada Allah, ya, tidak sah. Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik, Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Baik. Wa tasihhu tadhiyatu waliyil yatimi lahu min malihi idza jarat bihil 'adah. Wa kana yankasiru qalbuhu bi adamil udhiyah. Dan ibadah kurbannya wali anak yatim, untuk anak yatim, dari hartanya anak yatim, itu sah apabila telah berjalan kebiasaan seperti itu. Dan anak yatim tersebut menjadi sedih kalau tidak diadakan ibadah kurban dari hartanya. Wa tasihhu tadhiyatul wakil min mali muwakkilihi biidznihi. Dan ibadah kurban yang dilakukan oleh wakil dari harta orang yang mewakilkannya itu sah setelah mendapatkan izin. Ya, setelah mendapatkan izin. Kalau belum diizinkan, maka tidak sah. Ya, ini syarat yang keempat. Ya, jadi syarat yang keempat ini intinya bahwa hewan yang dikurbankan tersebut adalah milik orang yang berkorban. Milik orang yang berkorban atau diizinkan oleh syariat. Diizinkan oleh syariat atau oleh orang yang memilikinya untuk dikorbankan. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, alla yata'allaqa biha haqqul ghair. Alla yata'allaqa biha haqqun lil ghair. Fala tasihhu at-tadhiyah bil marhun. Syarat yang kelima, tidak ada hak orang lain yang digantungkan pada hewan tersebut. Tidak ada hak orang lain yang digantungkan pada hewan tersebut. Makanya tidak sah ibadah kurban dengan hewan yang digadaikan. Tidak sah ibadah kurban dengan hewan yang apa? Yang digadaikan. Karena hewan yang digadaikan itu berkaitan dengan hak orang lain. Ada hak orang lain yang dikaitkan pada hewan itu. Makanya hewan yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Karena nantinya akan mengganggu hak milik orang lain. Ya, karena nantinya akan mengganggu hak orang lain. Kalau yang seperti ini dibolehkan ya, nanti kacau. Barang-barang gadaian kalau dia berupa hewan akan kacau. Ya. Wong itu tidaklah diambil oleh orang tersebut kecuali untuk mengamankan haknya dia. Untuk mengamankan haknya dia. Kalau ternyata disembelih, terus dia mengamankan haknya dengan apa? Ya, makanya tidak boleh. Hewan tersebut harus hewan yang benar-benar miliknya orang yang akan menyembelih dan tidak berhubungan dengan hak orang lain. Baik. Syarat yang terakhir, syarat yang keenam, an yudhha biha fil waqtil mahdud syar'a. Disembelih di waktu yang ditentukan oleh syariat. Hewan tersebut disembelih di waktu yang ditentukan oleh syariat. Kapan waktu ibadah kurban? Wa huwa min ba'di salatil 'idi yauman nahri ila ghurubish syamsi min akhiri yaumin min ayyamit tasyrik wa huwa al-yawmus tsalitsa 'ashar min dzilhijjah. Waktunya adalah dari ba'da salat Id, ya. Setelah salat Id di tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Ya. Dari setelah salat Id tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti berapa hari? 4 hari ya. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ya. Baik. Faman dzabaha qabla faraghi salatil 'id aw ba'da ghurubish syamsi yawm ats-tsalitsa 'ashar lam tashihha udhiyatuh. Maka barang siapa yang menyembelih hewannya sebelum selesai salat Id atau setelah terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, maka ibadah kurbannya tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dzabaha qabla shalah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maksudnya sebelum sholat Id, maka itu hanya menjadi daging biasa, bukan daging kurban. Itu menjadi daging biasa yang dia berikan kepada keluarganya. Dan itu tidak termasuk ibadah kurban sama sekali. Di dalam hadis yang lain, ya, yaitu hadis dari sahabat Jundub ibn Sufyan al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan syahidtu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau mengatakan, man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra, barang siapa yang menyembelih sebelum salat maka dia harus mengulangi sembelihannya itu. Ya. Dia harus menyembelih hewan lain sebagai gantinya. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di sini, "Lakin law hasala lahu 'udrun bit ta'khir 'an ayyamit tasyrik." Tetapi apabila ada udzur yang terjadi yang menyebabkan dia mengakhirkan ibadah kurbannya, seperti apa udzurnya? Misal an tahruba al-udhiyah bighairi tafriṭin minhu falam yajidha illa ba'da fawatil waqt, seperti misalnya apabila hewan kurbannya lari padahal bukan karena kesalahan dia, akhirnya dia baru menemukannya setelah selesai waktunya. Ya misalnya di hari ke-14 baru dia temukan hewannya itu. Au yuwakkila man yadhbahuha fayansal wakil hatta yakhrujal waqt. Atau dia mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih. Qadarullah wa masya'a fa'al, wakilnya lupa sampai berakhir waktunya. Tanggal ke-14 baru ingat. Fala ba'sa an tudbaha ba'da khurujil waqt. Maka tidak masalah apabila hewan tersebut disembelih setelah keluar waktunya. Kenapa demikian? Lil udhri, karena adanya udhur. Wa qiyasan ala man nama an salatin aw nasiyaha fa innahu yusalliha idza istayqadha aw dzakaraha. Dan ini bisa dikiaskan juga kepada orang yang ketiduran sehingga dia mengakhirkan sholatnya, atau orang yang kelupaan sholat, maka dia dibolehkan untuk sholat ketika terbangun atau ketika teringat. Ya begitu pula dengan orang yang punya udzur, dia lupa atau hewannya lari, akhirnya dia tidak bisa melakukan ibadah korban kecuali setelah waktunya berakhir. Maka karena uzur ini dibolehkan bagi dia untuk melakukan ibadah korban walaupun waktunya sudah berlalu. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yajuzu dhabhul udhiyah fil waqti lailan wa nahar. Dibolehkan menyembelih hewan kurban di waktu malam dan juga di waktu siang. Wadzabhu fin nahari aula. Akan tetapi menyembelih di siang hari lebih utama. Lebih baik menyembelih di siang hari. Siang di sini maksudnya adalah kebalikan malam ya. Bukan siang selain pagi dan selain sore ya. Siang di sini masuk waktu pagi, masuk waktu sore ya. Wa dhabhu fin nahari aula, menyembelih di siang hari itu lebih utama, maksudnya dari pagi sampai sore. Wa yaumul 'id ba'dal khutbataini afdal. Atau wa yaumal 'id ay wa dhabhu yaumal 'id ba'dal khutbataini afdal, menyembelih di hari Idul Adha setelah sholat selesai itu lebih afdal. Ya. Jadi kenapa ini lebih afdal? Karena ada nilai bersegera melakukan kebaikan. Setelah sholat langsung menyembelih. Maka itulah waktu yang paling afdal. Wa kullu yaumin afdal mimma yalih. Dan setiap hari itu lebih afdal daripada hari yang setelahnya. Ya misalnya menyembelih di hari raya itu lebih afdal daripada menyembelih di hari 11. Menyembelih di hari ke-10 lebih afdal daripada menyembelih di hari ke-11. Menyembelih di hari ke-11 atau berkorban di hari ke-11 itu lebih afdal daripada berkorban di hari ke-12. Berkorban di hari ke-12 itu lebih afdal daripada berkorban di hari ke-13. Ya ini maksud beliau. Wa kullu yaumin afdal mimma yali. Dan setiap hari itu lebih afdal daripada hari yang setelahnya. Lima fihi minal mubadarati ila fi'lil khair. Karena dengan seperti itu ada sikap ya bersegera untuk melakukan kebaikan. Baik. Jadi kalau kita berkorban jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pilih waktu yang paling afdal. Kalau bisa setelah sholat Id. Tapi ya saya mendengar ya di masa pandemi ini pemerintah memberikan aturan menyembelihnya di hari ke-11. Menyembelihnya di hari ke-11 agar tidak terjadi kerumunan yang besar. Kalau misalnya ya pemerintah memberikan himbauan atau aturan seperti ini, maka sebaiknya kita mengikuti pemerintah. Itulah bentuk ketaatan kita kepada mereka. Dan menyembelih tanggal 11 tidak ada masalah. Kita tidak menyembelih di tanggal 10 tidak ada masalah. Dan inilah ketaatan kita kepada waliul amr, ya. Dan mereka tidaklah memberikan peraturan seperti itu karena kecuali karena ingin maslahat yang besar bagi masyarakatnya, bagi rakyat. Dan ini juga mendatangkan maslahat yang besar bagi kaum muslimin. Dan ini bukan ketaatan kepada sesuatu kemaksiatan. Karena menyembelih di hari ke-11 bukanlah kemaksiatan. Ya, itu sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Dan menyembelih di hari ke-11 lebih baik daripada menyembelih di hari ke-12. Menyembelih di hari ke-12 lebih baik daripada menyembelih di hari ke-13. Tayyib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya kita masuk ke pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ini juga sangat penting bagi kita karena ini menjelaskan tentang hewan apa yang paling afdal untuk kita jadikan sebagai hewan kurban. Apakah sapi? Ataukah unta? Ataukah kambing? Kalau misalnya itu unta, unta yang bagaimana yang paling afdal untuk dikurbankan? Kalau misalnya itu sapi, sapi yang bagaimana yang paling afdal untuk kita kurbankan? Kalau itu kambing atau domba, domba atau kambing yang bagaimana sifatnya yang paling afdal untuk kita kurbankan? Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, al-faslu tsalits, fasal yang ketiga, fil afdali minal adahi, menjelaskan tentang hewan-hewan kurban yang paling afdal, jinsan atau sifat, baik dari sisi jenisnya atau dari sisi sifatnya, wal makruhi minha, ya, dan hewan-hewan kurban yang makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban, ya, hewan-hewan yang makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Baik, yang pertama tentang jenis hewan apa yang paling afdal untuk dikurbankan. Beliau mengatakan di sini, al-afdalu minal adahi jinsan al-ibil. Thumma al-baqar in dhaha biha kamilatan. Thumma al-da'an. Thumma al-ma'z. Thumma subu'ul badanah. thumma sub'ul baqarah. Jadi jenis hewan kurban yang paling afdal, yang pertama adalah unta. Apabila dijadikan sebagai hewan kurban oleh satu orang saja. Unta untuk satu orang, itu yang paling afdal. Kemudian berikutnya sapi, apabila untuk satu orang, itu yang paling afdal setelah unta untuk satu orang. Kemudian setelah itu domba. Ya. Domba tidak ada kemungkinan lebih, ya, tidak ada kemungkinan untuk lebih dari satu orang. Kemudian setelah itu baru kambing, ya, kambing Jawa. Jadi menyembelih domba, domba lebih afdal daripada menyembelih kambing Jawa. Padahal di negara kita ya, kambing Jawa itu lebih mahal daripada domba. Tapi inilah syariat Islam. Ya, inilah syariat Islam. Syariat Islam lebih mengedepankan adzan daripada ma'z. Domba lebih afdal daripada kambing Jawa atau kambing kacang. Ada yang menyebutnya kambing kacang. Baik, thumma subu'ul badana. Kemudian setelah itu baru sepertujuh dari unta. Thumma subu'ul baqarah, kemudian setelah itu sepertujuh dari sapi. Ya. Jadi sepertujuh dari sapi ini yang paling akhir ya derajatnya atau urutannya. Baik. Wal afdalu minha sifata, dan hewan yang paling afdal sifatnya, beliau mengatakan di sini al asmanu al aktsaru lahma al akmalu khilqatan al ahsanu manzara. Hewan yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling sempurna bentuknya, yang paling indah tampilannya. Inilah sifat hewan yang paling afdal. Jadi misalnya unta, maka unta yang paling afdal adalah unta yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling sempurna tubuhnya, dan paling indah tampilannya. Sapi juga demikian. Sapi yang paling afdal adalah sapi yang paling gemuk, sapi yang paling banyak dagingnya, sapi yang paling sempurna ciptaannya atau badannya, dan sapi yang paling indah tampilannya. Nanti domba juga demikian. Nanti kambing juga demikian. Taib, wa fi sahih al-Bukhari, di sahih Bukhari ada sebuah riwayat dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu yudahi bikabshaini aqranaini amlahain. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan dua domba yang besar. Kabesh itu domba yang besar, makanya domba lebih afdal daripada kambing kacang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih domba, padahal di zaman beliau juga ada ma'z, ada kambing kacang itu, tapi beliau memilih kabesh. Kabesh itu domba yang besar. Aqranain, domba tersebut punya dua tanduk. Amlahain, dan domba tersebut sifatnya amlah. Ya. Wal kabshu al-azimu min ad-da'n. Disebut kabash, ya, kabash itu sebutan untuk domba yang besar. Wal amlah, amlah itu sebutan untuk domba yang ma khalata bayaduhu sawad, ma khalata bayaduhu sawad fa huwa abyadun fi sawad. Ini penafsiran yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Amlah adalah hewan yang warna putihnya dicampuri oleh warna hitam. Warna putihnya dicampuri oleh warna hitam. Jadi warna putihnya lebih dominan. Ya, jadi warna putihnya sebagai dasar, kemudian ada warna hitam. Warna putihnya dicampuri oleh warna hitam, sehingga warna putihnya dominan. Dan ini salah satu penafsiran dari kata amlah dalam bahasa Arab. Fahuwa abiyadun fi sawah. Maka dia itu hewan yang putih di warna hitam. Nanti ada riwayat yang lain yang lebih detail ya tentang sifat domba yang dijadikan sebagai hewan kurban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qal. Ya, ini riwayat yang lebih detail dalam menyebutkan sifat domba yang dijadikan sebagai hewan kurban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshin aqran fahil. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban dengan domba yang besar yang punya tanduk laki-laki. Ya'kulu fi sawat, ya. Ini laki-laki, makanya yang laki-laki lebih afdal daripada yang perempuan, yang jantan lebih afdal daripada yang betina. Ya'kulu fi sawat. Domba tersebut makan di warna hitam. Maksudnya di mulutnya ada warna hitam. Ini yang saya maksud tadi. Ada ciri yang lebih detail daripada hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya hanya menyebutkan amlah. Tapi di hadis ini disebutkan bagaimana sifat amlah tersebut. Ya'kulu fi sawat. Jadi domba tersebut makan di warna hitam. Maksudnya mulutnya itu warnanya hitam. Daging-daging di sekitar mulut warnanya hitam. Wayanzuru fi sawat, dan dia melihat di warna hitam. Maksudnya di matanya, daerah matanya ada warna hitam. Wayamshi fi sawat, dan dia berjalan di warna hitam. Maksudnya di kaki-kakinya ada warna hitam. Dan memang ada kambing atau ada domba yang seperti ini dan terlihat indah. Wal fahilu al fahal. Yang dimaksud dengan sifat fahil adalah sifat jantan. Wa ma'na ya'kulu fi sawadin ila akhirih anna sya'ra famihi wa 'ainaihi wa atrafihi sawad. Yang dimaksud dengan makan di warna hitam, melihat di warna hitam, berjalan di warna hitam adalah bahwa rambut mulutnya, rambut kedua matanya, dan rambut ujung-ujung kakinya itu hitam, ya. Itu kalau ada yang seperti itu, ya itu domba yang sangat indah, ya. Domba yang sangat indah dipandang. Baik, hadis yang berikutnya hadis dari Abu Rafi' maula an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Rafi' ini budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhaha ishtara kabshaini saminain." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkorban, beliau membeli dua domba yang besar dan yang gemuk, ya. Wa fi lafdhin mauju'ain. Dalam lafal yang lain, kambing tersebut dikebiri, ya. Kambing yang dikebiri, ya. Kalau kambing dikebiri itu biasanya dia mudah besar, dagingnya banyak, dan katanya dagingnya lebih enak, ya. Katanya dagingnya lebih enak. Sebenarnya ya mengebiri domba atau mengebiri kambing, ya. Kambing setelah dikebiri atau domba setelah dikebiri, dari sisi ciptaannya sudah tidak sempurna. Ada sesuatu yang dihilangkan darinya. Tapi karena dengan hilangnya hal tersebut, dagingnya menjadi semakin enak, dagingnya semakin banyak. Maka kambing yang seperti itu atau domba yang seperti itu menjadi lebih afdal dari sisi dagingnya lebih banyak dan dagingnya lebih enak. Padahal daging itulah yang nantinya dirasakan oleh kaum muslimin. Ya. Makanya cacat yang seperti itu ya tidak menjadi masalah sama sekali. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang makna-makna istilah yang ada dalam hadis itu. Yang dimaksud dengan as-samin adalah katsirus syaham wal lahm. As-samin itu kalau di bahasa kita ya gemuk ya. Kalau gemuk berarti dagingnya lebih banyak ya, gajinya lebih banyak. As-samin kathirus syahmi wal-laham. Domba yang samin adalah domba yang banyak gajihnya, banyak lemaknya, dan banyak dagingnya. Wal-mauju al-khasi. Domba yang mauju, maksudnya adalah domba yang dikebiri. Wahuwa akmalu minal fahl. Dia lebih sempurna daripada yang masih belum dikebiri. Min haitsu tibil lahmi ghaliba. Dari sisi enaknya daging dan biasanya seperti itu. Wal fahlu akmalu minhu min haitsu tamamil khilqati wal a'dha. Sedangkan yang belum dikebiri itu lebih sempurna dari al mauju. Ya, dari sisi kesempurnaan anggota badannya. Kesempurnaan ciptaannya masih ada ya bagian yang diambil itu, sedangkan yang dikebiri ya sudah tidak ada bagian yang diambil dari hewan tersebut ya. Baik. Hadha huwa al-afdal min al-adahi jinsan wa sifatan. Inilah hewan-hewan kurban yang lebih afdal. Dilihat dari sisi jenis dan dilihat dari sisi sifatnya. Jadi kalau dari sisi jenis, tadi urutannya bagaimana? Yang pertama, unta apabila untuk satu orang. Yang kedua, sapi apabila untuk satu orang. Yang ketiga, domba. Yang keempat, kambing. Yang kelima, sepertujuh unta. Yang keenam, sepertujuh sapi. Baik, adapun dari sisi sifatnya tadi disebutkan ya. Yang pertama, yang paling banyak dagingnya. Ya. Yang kedua, yang paling banyak yang paling lengkap anggota badannya. Yang ketiga, yang paling indah tampilannya. Ya. Paling banyak dagingnya. Kemudian paling sempurna ciptaannya. Anggota badannya masih sempurna. Kemudian paling indah tampilannya. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang hewan yang makruh untuk dikurbankan. Hewan yang makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Wa ammal makruhu minha fahiya al-'adba. Adapun hewan yang makruh untuk dikurbankan, yang pertama adalah al-'adba. Taib, kata beliau, adapun hewan yang makruh untuk dikurbankan, yang pertama adalah al-abba. Apa sifat abba ini? Al-abba adalah hewan yang telinganya telah dipotong setengahnya atau bahkan lebih. Telinganya atau tanduknya dipotong atau terpotong dengan sendiri. Ya mungkin kecelakaan, ya. Intinya telinganya terpotong atau tanduknya terpotong. Setengah atau ada kambing, sebenarnya dia punya tanduk, tapi tanduknya itu patah. Tanduknya patah sampai hilang sama sekali. Apakah boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Jawabannya boleh, tapi makruh. Begitu pula apabila ada kambing atau sapi yang telinganya terpotong setengah, bahkan lebih, cacat ya. Tapi apakah cacat seperti ini membatalkan ibadah kurban? Jawabannya tidak. Boleh ya dijadikan sebagai hewan kurban, tapi makruh ya. Kalau bisa cari yang sempurna. Tapi kalau misalnya terpaksa pakai itu ya tidak ada masalah. Baik. Yang kedua, al-muqabalah. Ya. Al-muqabalah. Apa yang dimaksud dengan al-muqabalah ini? Al-muqabalah adalah hewan yang ada sobekan di telinganya. Sobekannya menyilang dari depan. Jadi misalnya ini telinga ya, ada sobekan dari depan, menyilang seperti ini. Ini ada istilahnya dalam bahasa Arab, al-muqabalah. Ini menunjukkan ya bahwa bahasa Arab itu bahasa yang kaya kosakata. Sampai hewan yang telinganya sobek dari depan, ada istilahnya tersendiri. Coba dalam bahasa Indonesia. Ada yang seperti itu. Susah. Di sini hanya dengan menyebutkan al-muqabalah, itu bermakna hewan yang ada sobekan telinganya dan sobekannya dari depan. Menyilang ke belakang. Kemudian al-mudabarah. Al-mudabarah itu hewan yang ada sobekan di telinganya, menyilang, tapi dari belakang. Jadi kalau telinga seperti ini ya, sobekannya dari belakang, menyilang ke depan. Itu namanya al-mudabarah. Seperti ini ya, makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban, tapi dibolehkan. Asy-syarqa, ini istilah lain. Asy-syarqa hiya allati syuqqat udhunuha tula. Hewan yang ada sobekan di telinganya tapi sobekannya lurus, ya. Kalau tadi menyimpang ya seperti ini, melintang. Kalau ini lurus. Telinganya panjang, sobekannya ke sini. Ini namanya syarqa. Kemudian sifat lain al-kharqa. Al-kharqa itu hewan yang telinganya ada lubangnya. Telinganya ada lubangnya. Ya. Dan ini banyak ya. Hewan yang telinganya dilubangi itu banyak. Terutama di tempat-tempat peternakan yang ingin menandai hewan-hewannya. Untuk lebih mudahnya, ya, dia melubangi telinga. Kemudian dikasih tanda. Kalau lubangnya kecil, ya mungkin tidak disebut sebagai al-kharqa. Yang disebut sebagai al-kharqa adalah ketika lubangnya parah, ya. Lubangnya besar dan terlihat sebagai cacat. Itulah yang dimakruhkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun apabila lubangnya hanya setitik kecil, hanya untuk tempat untuk membedakan antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya, maka tidak dianggap sebagai cacat ya. Insya Allah tidak masuk dalam kategori hewan yang makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Karena tidak dianggap sebagai cacat dalam kebiasaan masyarakat. Taib. Yang setelahnya adalah al-musfarah. Ya, al-musfarah. Yaitu hewan yang telinganya terputus, ya, sampai terlihat dalam telinganya. Telinganya yang bagian dalam. Ya, jadi memang terputusnya sampai ke akarnya. Terputusnya sampai ke dasarnya. Jadi sudah tidak tersisa lagi daun telinganya. Tidak tersisa sama sekali daun telinganya, makanya sampai kelihatan bagian dalam telinganya. Ini al-musfarah. Ini satu penafsirannya. Penafsiran yang lain, al-musfarah adalah al-mahzulah. Idza lam tasil ila haddin tafqudu fihi al-mukh. Yaitu hewan yang kurus, tapi tidak sampai pada derajat sumsumnya hilang. Atau sumsumnya tidak ada. Ya kurus, tapi tidak kurus sekali. Kalau kurus sekali, masuk dalam hadis tadi. Tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ini kurus, tapi masih diperkirakan sum-sum dalam tulangnya masih ada. Maka kurus yang seperti ini, ya menjadikan hewan tersebut makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi inilah sifat-sifat yang dimakruhkan ada pada hewan kurban. Masih ada yang setelahnya, al-mustaqsalah. Wahiya allati dhahaba qarnuha kulluha. Al-mustaqsalah ini hewan yang tanduknya hilang sama sekali. Bukan tidak ada tanduknya ya, karena ada hewan yang tidak ada tanduknya. Ini ada tanduknya, tapi tanduknya patah misalnya karena kecelakaan atau karena sebab lain. Intinya tanduknya patah dan tidak ada sisanya. Patah dan hilang dari dasarnya. Kemudian sifat yang berikutnya, al-bahqa. Al-bahqa. Wahiyya allati bahuqat 'ainuha fadhahaba basaruha wa baqiyatil 'ain bihaliha. Jadi ini hewan yang sebenarnya buta, tapi matanya masih terlihat normal. Dia sebenarnya tidak bisa melihat dengan matanya, tapi matanya terlihat masih normal. Masih seperti mata yang biasa, tidak cacat. Tapi sebenarnya dia tidak bisa melihat dengan mata itu. Ini namanya bahqa. Ya. Yang seperti ini masih bisa dijadikan sebagai hewan kurban, ya, tapi makruh. Baik. Sifat yang berikutnya, al-musyayyah. Ya. Al-musyayyah. Wahiyya allati la tatba'ul ghanam li dha'fiha illa biman yashi'aha illa biman yashi'uha fayasuquha li talhaq. Wa yasihhu kasrul ya al-musyaddadah. Bisa al-musyayyah, bisa al-musyayyah. Artinya yang digiring. Hewan yang digiring. Kenapa disebut hewan yang digiring? Karena hewan ini itu lemah. Tidak terlihat cacatnya secara jelas, tapi yang jelas tubuh dia lemah. Makanya agar dia bisa, agar ketika diarahkan ke suatu tempat, dia bisa bersama dengan teman-temannya, ya, dia harus digiring oleh orang, oleh penggembalanya. Harus dipukul lah agar dia bisa mengikuti teman-temannya yang lain. Makanya di sini disebutkan wahiyallati tata'akhkhar khalfal ghanam li dha'fiha. Ini adalah hewan yang selalu berada di belakang. Ya, selalu berada di belakang. Karena dia lemah. Apabila dibandingkan yang lain, dia itu lemah. Tapi tidak sakit. Tapi memang punya kekurangan seperti itu. Lidha'fiha, dia lemah. Fatakunu kalmusyai'ah lahun. Sehingga seperti seakan-akan dia hewan yang menggiring hewan-hewan yang lainnya. Berada di belakang, padahal adanya dia di belakang itu karena kelemahannya dia. Baik. Hadhihi al-makruhat allati waradat al-hadith bin nahyi an at-tadhiyah bima ta'ibu biha aw al-amr bijtinabiha. Inilah sifat-sifat hewan yang makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban yang dijelaskan di dalam hadith-hadith. Ya. Wa hamlu hadha 'ala al-karahah lil jam'i bainaha wa bain hadith al-bara. Dan kenapa ini dikatakan sebagai sifat-sifat yang dimakruhkan, tidak dikatakan sebagai sifat-sifat yang diharamkan, padahal ada perintah untuk menghindari sifat-sifat yang demikian, karena untuk mengompromikan antara hadith-hadith yang menyebutkan sifat-sifat ini dengan hadithnya sahabat Al-Bara ibn Azib yang tadi disebutkan ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban, ya. Sehingga selain 4 cacat ini dibolehkan ada pada hewan kurban, namun ya sebaiknya dihindari. Makanya dikatakan itu makruh, sesuatu yang ya sebaiknya dihindari, sebisa mungkin dihindari. Wa yalhaqu bihadhil makruhat ma kana mithluha fatukrahu tadhiyatu bima ya'ti. Dan dikiaskan kepada sifat-sifat yang disebutkan ini sebagai sifat-sifat yang makruh ada pada hewan kurban, sifat-sifat lain yang semisal dengannya. Makanya hewan kurban yang akan disebutkan ini juga dimakruhkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama al-batra. Al-batra minal ibili wal baqari wal ma'is. Ya. Apabila ada unta atau sapi atau kambing yang mempunyai sifat batra. Apa itu sifat batra? Allati quti'a nisfu dhanabiha fa akthar. Batra adalah hewan yang ekornya terputus hingga setengah atau bahkan lebih. Ya, ekornya terputus hingga setengah bahkan lebih. Itulah batra. Ini makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban, tapi dibolehkan, ya, dibolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban, tapi sebaiknya dihindari. Kemudian yang kedua, ma kuti'a min ilyatihi aqal minan nisf. Hewan yang pantatnya terputus sampai pantatnya terputus, maksudnya hilang, ya. Pantatnya hilang tapi masih kurang dari setengahnya. Ya, pantatnya hilang tapi masih kurang dari setengahnya. Fa in quti'an nisfu fa akthar fa qala jumhuru ahli al-ilmi la tujzi. Apabila dari pantatnya hilang setengahnya atau bahkan lebih, ka jumhur ulama mengatakan tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Fa amma mafqudul 'ilyati bi asli al-khilqah fala ba'sa biha. Adapun apabila pantatnya tidak ada, tapi bukan karena cacat, tapi karena memang diciptakan dalam keadaan seperti itu, maka tidak ada masalah. Ya, ini yang disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sifat yang ketiga yang bisa dikiaskan ke sifat-sifat yang dimakruhkan yang disebutkan di dalam hadis adalah ma quti'a dzakaruhu. Ya. Hewan yang dzakarnya dipotong. Hewan yang zakarnya terpotong. Baik disengaja atau tidak disengaja. Ini makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Taib, sifat yang berikutnya, masaqata ba'du asnaniha. Walau kanatis thanaya awir ruba'iyat. Hewan yang rontok giginya. hewan yang rontok giginya. Baik yang rontok itu yang bagian depan atau yang bagian samping. Baik yang rontok itu yang bagian depan atau bagian samping. Fa in faqad bi asl khiqah lam tukrah. Tapi kalau memang hewan tersebut diciptakan dalam keadaan tidak punya gigi, ya, atau giginya yang samping tidak ada, atau giginya yang depan tidak ada, karena memang dilahirkan seperti itu, maka tidak dimakruhkan. Tapi kalau asalnya ada, kemudian kecelakaan, akhirnya giginya rontok, ya, rontok bagian depannya, atau rontok bagian pinggirnya, atau rontok dua-duanya, ya, maka makruh untuk dikurbankan. Tapi masih boleh, ya. Masih boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Baik. Sifat yang berikutnya, ma quti'a syai'un min halamati thadiha. Hewan yang puting susunya terpotong. Ya. Hewan yang puting susunya terpotong. Ini makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Fa in faqada bi aslil khilqah lam tukrah. Tapi apabila dia dilahirkan dalam keadaan puting susunya terpotong, dalam keadaan tidak ada puting susunya misalnya, maka tidak dimakruhkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Wa in tawaqqafa labanuha ma'a salamati thadiha fala ba'sa biha. Apabila ada hewan yang susunya tidak mengeluarkan air susu, ya, yang dia tidak mengeluarkan air susunya berhenti. Tapi puting-puting susunya masih tampak baik, tidak cacat, maka yang seperti itu tidak ada masalah sama sekali. Tidak makruh. Ya. Tidak makruh walaupun air susunya berhenti. Tidak keluar air susu dari puting susu tersebut. Tapi puting susunya masih sempurna, maka tidak ada masalah dan tidak makruh juga. Fa idza dhamta hadhihi al-makruhat al-khams ila at-tis' as-sabiqah sarat al-makruhat 14. Apabila engkau kumpulkan sifat-sifat yang dimakruhkan yang 5 ini dengan sifat-sifat yang dimakruhkan yang 9 yang telah lalu, maka jadinya sifat-sifat yang dimakruhkan pada hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban ada 14 sifat. Ya, ada 14 sifat. Inilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah sifat yang tidak boleh. Tadi ada 10, ya. Sedangkan sifat yang makruh ada 14. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa dengan baik dan mudah menerapkan semua ilmu yang sampai kepada kita dan menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Grup belanja sunnah, halalan thayyiban menuju jannah.